Zelo me je intrigiralo to, da si z užitkom povezala v bistvu neko tako stvar, ki diskriminira, ki onemogoča užitek, da si v bistvu mogoče lahko z psihološkega gledišča gledaš.
Ja, to je to stvar umetniškega navdiha. Drugače se to ne da razložiti. Ko delaš projekt, ne, ti pade ideja za realizacijo v nekem mediju oziroma v materialu, ne, ki seveda sloni na nečem prej. Ne. To prej je bila ta intrigacija z tem dejstvom tablic smrtnosti, ne, s to bizarnostjo tega aktuarskega bom rekla, problema, ne, ampak uporabo demografske statistike v zavarovalništvu in potem pač se je čokolada ponudila kot en primeren medij, ki že samo po sebi v bistvu je tabelarnega karakterja. Ne. Zvečajno imamo čokolado razdeljeno na prekate oziroma čokolada je tablica. Zato z enim minimalnim posegom dobiš v bistvu več dimenzij. Namenjena je bila ljudem, ne? Se pravi konzumaciji in tudi estetskemu užitku. Zato pač ta povezava z užitkom pa z sladkostjo in tako naprej. Ne? Se tle so še globi po meni, recimo čokolada tudi ni čist nedolžna. Lahko jo tudi zlorabeš, recimo v smislu pretiranega uživaštva, uživanja in potem se s tem uvrstiš recimo prebivalstvo, ki ima povečeno tveganje za srčno bolezen, za sladkorno bolezen in tako naprej. Ne. To so pa že spet neki faktori za prezavarovalniški industriji.
Za mene je bilo zanimivo pri teh zavarovalnicah že sam način poimenovanja različnih sistemov, vrednotenja ali pa razpolaganja z tako imenovanimi skupnimi ali pa družbenimi sredstvi, recimo ta skandinavski princip je sistem blaginje ali kako se že reče, skupne blaginje, ki se mi zdi, da zelo dobro opredeljuje to, da je to porazdeljeno. Ne? Potem je selektivni sistem, je tako izpolnjena Darwina na tablice smrtnosti so tudi v bistvu že to ste tudi poudarili, že samo poimenovanje, zakaj ne tablice življenja, zakaj so to imenovali tablice smrtnosti in tako dalje. Mislim, že na tem lingvističnem nivoju se pokaže v bistvu odnos. Ne?
Ja, čeprav tukaj je veliko tudi zraven navade, ne, oziroma okorenelega poimenovanja, ki izhaja še iz prejšnjih časov in je za današnjo rabo malo morbidna, ne, ta uporaba imena smrtnosti. Recimo demografi ustrajajo na umrljivostih v tablici umrljivosti, ne, in ker se njihovi izračuni, metodologija tudi malo razlikuje od zavarovalniške metodologije, ima smisel razlikovati, točno veš, recimo, za katere vrste tablic gre. Medtem, ko je stvar v prevodu, v angleškem prevodu mečkem bolj zapletena, ker se tam pa dejansko toliko ne razlikuje uporaba imena glede na metodologijo, ampak jo enkrat prevajajo na tablice življenja, drugič mortality table in tako naprej. Ne. Tudi so v ednini, ne, medtem, ko v Sloveniji so v množini. Jaz sem tukaj naredila distinkcijo, tako da sem uporabila na čokoladi podatke iz nemških tablic smrtnosti, ki so pač predpisane za zavarovalniško industrijo, zaradi tega, da poudarjam uporabo v zavarovalništvu. Medtem, ko demografska statistika samo po sebi ni uporabljiva v recimo tržne namene, se jo pa da potem prilagajati za različne pač uporabnike, ne, ki jo rabijo za tak ali pa za drugačen produkt.
Zdaj si v bistvu s temi tablicami, ti si začela razmišljati o njih še predno, si v bistvu zvedla, da gre zakonik, pokojninski zakonik v obravnavo.
Ne? V bistvu to, da se je ideja nekako naselila tudi v predloge za novo pokojninsko reformo, je stvar zadnjega meseca. Šele zdaj smo zvedeli, oziroma še zdaj je prišla v javnost, je prišel v javnost ta razmislek, da se bi tablice smrtnosti tudi tukaj upoštevale. In to je pač en tak zanimiv timing, posrečena koincidenca mojega projekta in pač aktualnega dogajanja v družbi. Mečkem prej, recimo, da sem slabo leto prej, ne, začela razmišljati oziroma začela snovati ta projekt in projekt seveda tudi ne nastane čez noč. Ne. V tem slabem letu je pa že država reagirala po svoji liniji in se nam pridružila v tej aktualnosti.
Ja, ampak tukaj gre za nek radikalen etičen odklon v bistvu v družbi. Tu gre za veliko spremembo. Ne. To ni en od detajlov, ampak je na splošno gledanje, če smo mi sploh pripravljeni omogočati enake možnosti. Ne? In zdaj tu bi malo se tudi nanašala na ta pogovor, ki je bil na STCA-ju, namreč to, koliko smo si različni, je po eni strani, kar je meni malo moteče, ne, da so si moški, ta dikcija, da so si moški sami krivi, da so manj zdravi, ker slabše skrbijo za sebe, medtem ko so pa vzgojeni na ta način, da so determinirani po svojem družbenem spolu, da niso tankočutni do svojih teles. Ne? In tu je nek tak začaran krog, kjer ne moreš, recimo tu je enako, kot da bi rekli, recimo, ker invalidni človek utilitarno ne more enako prispevati v družbi, zato bomo to, ne? Tako da tukaj je en taka nevarnost v bistvu te razlage, se mi zdi.
No, se mi zdi, da je bil poudarek te, oziroma sporočilo te debate, da nobena diskriminacija ni pravična. In če vzameš za izhodišče, selektirane na podlagi spola, zakaj ne selektirane na kakšni drugi podlagi? Ker vsako lahko privedeš recimo do faze, ko poiščeš krivca, tako kot recimo iz te tvoje implikacije, ne, da je v bistvu vzgoja tista, ki narekuje na nek način ali pa omogoča ne, nezdrav način ali pa tvegani način življenja pri dečkih, ne, lahko potem izpelješ, da so v bistvu matere krive, ker večinoma ženske vzgajajo.
Vedno so ženske krive.
Na koncu priješ spet do krivca, ne? In seveda potem imaš orodje, ne, da ga kaznuješ s tako in drugačno pač sankcijo, lahko tudi v obliki zmanjšene rente, pokojnine, zavarovanje in tako naprej. Ne. Skratka, da se diskriminacije ne bi sploh smele uveljavljati pri teh zadevah. Ne. To mislim, da je glaven point pogovora.
To bi v bistvu moralo veljati neko pravilo, ki omogoča enako dostojno življenje vsem ne glede na to, koliko dolgo živijo ali koliko nekega materialnega prispevka v družbo prispevajo glede na nekaj, recimo ženske smo šibkejše, pa bi potem fizično šibkejše, pa bi potem takem rekel, da si nismo zaslužne dobiti enakega plačila, tako kot je bilo recimo včasih. Ne? To je eno tako, mislim, ena taka zanka, zelo nazaj gremo s tem.
Ja, če gledaš iz te smeri, ne? Če gledaš pa iz druge smeri, pa spet vidiš, da ženske v družbo prispevajo več, ne, kot moški in seveda so potem dvojno oškodovane. Recimo prispevajo ne samo sredstva iz svoje zaposlitve, ne, ampak tudi delo, ne, ki ga upravijo na vzgoji, na rojevanju, na družinskih obveznosti in tako naprej. Ne. Se pravi, še celo neplačano delo. To se pravi, da bi bilo treba vedno upoštevati več teh vidikov. Ne. Ampak jaz zdaj to na pamet govorim. To so sociologi, ki imajo boljši pregled na celostno situacijo.
Ampak tebe je v bistvu zanimala neka kritika kapitalistično nastrojenih sistemov v družbi, pa po drugi strani potem tudi kritika države, da to vrstne sisteme spodbuja, ne preprečuje.
Mene je v bistvu šokiralo dejstvo najprej, da sploh nekaj tazga obstaja v 21. stoletju, kjer smo imeli že toliko opravka z osvoboditeljskimi gibanji, ne, tudi na področju pravic za ženske in naj bi nekako veljalo, da je to samo še stvar slabega okusa ali pa recimo, če že ne, potem res kaznivosti. Ne? Ampak ne, potem odkriješ neko tako skrit mehanizem, eno skrito orodje, ki je čist legitimno. Ne? In to me je najbolj presenetilo, da to obstaja in je celo omogočeno v Evropski uniji, z zakoni Evropske unije. Zato sem se odločila pač spregovoriti o tem oziroma opozoriti na to. Ne. Na eni strani pač ta bizarnost celega tega sistema, ne, na drugi strani pa ta skritost, ta samoumevnost, na katero pristaja, logično, da pristaja in zavarovalniška industrija, ampak ne samo oni, ne, pristajamo tudi vsi, ki seveda nismo seznanjeni s tem in tudi tisti, ki pač zaupajo številkam, ki verjamejo, da je resnica skrita v izračunih.
Podoben primer je ena odgovor, ki izpostavlja za zavarovanje avtomobilov, da imajo moški višjo rento, zaradi tega, ker so v povprečju večkrat povzročitelji nesreč. Mislim, to so vse absurdi. Ne? Mislim, in tega je ogromno, pa kljub temu toleriramo. Zdaj me pa zanima, dokje misliš, da lahko greš nekak v družbi, znotraj družbe, kakšen efekt lahko dosežejo te čokolade, ta užitek? Ne? Kje lahko spreminjaš stvari? Zdaj, bilo je že nekaj debat.
Ja, seveda ne, umetniški projekti imajo nek omejen doseg uporabnosti, če lahko tako rečem. Ni to glavni smisel, ne, da se pač iz tega rodi, ne vem, sprememba zakona ali pa recimo, da se zaustavi sprememba zakona, ampak me zelo veseli, da celo zdaj kaže na to, da se projekt razvija v to smer, da bo prišlo do akcije proti uveljavitvi tablic smrtnosti v državno pokojninsko schemo, kar seveda ne iz moje strani, ne, ampak iz strani oseb, ki, ljudi, ki so pač prevzeli nase to nalogo, da bojo širile osveščanje in protest naprej po svojih kanalih oziroma za svojimi sredstvi. Tako da jaz sem recimo sprožila kamenček, upam, da bo iz tega ratal kaj več. Ne. Je pa pomembno, da recimo nekdo, ne, ali umetnik, ali kdorkoli sproži vprašanje, ker samo od sebe se pač ne artikulirajo problemi. Ne. Nekdo jih mora zaslediti in potem pritegniti širšo javnost k temu, da se angažira okrog tega problema. Mislim, moj projekt bo zaključen, ko bojo čokolade konzumirane in ko bo pač informacija na nek način razširjena in se mi zdi tudi prav, da je zaključen v tej fazi. Ne? Med tem, ko posledice so pa lahko in upam, da bojo še širše.
To je taka travma, kjer ne moreš ostati nema. No, nekak.
Jaz pa se mi zdi, da vsem poskrbim tudi za to estetsko plat cele zadeve, oziroma, da je prav to tisto, ne, kar ljudi spodbudi k razmisleku, da ni nekaj suhoparnega na papirju oziroma en argument, ki bi ga širila v obliki, ne vem, elektronskega sporočila po različnih mailih, listah in tako naprej.
Spet smo potem pri užitku, ne?
Ja, pri užitku seveda. Užitek je lahko bolj sladek ali pa manj. Ne? Tukaj pač je zelo sladek, čokolada je zelo dobra. Mnogi jo pojejo, verjetno, brez razmisleka o čemerkoli. Ne? Tudi vsi niso seznanjeni z kompleksnostjo projekta, ne? Ker jo dobijo recimo v roke v takih in drugih okoliščinah na festivalu, kot spremljevalno ponudbo in tako naprej, ne? Ampak ko se pač ti drobci informacij med sabo ujamejo, ne, v neko mrežo, pa verjamem, da se potem vendar v eni širši populaciji vzpostavi neka podoba, recimo, v kateri ima mesto tudi ta umetniški projekt.